እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዓምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 5 ሚያዝያ 2008 ዓ ም ወይ 13 ሚያዝያ 2016 ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድንየ ድሕሪ ዜና ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ናይጀርያ ብዛዕባ ዝተጨውያ 219 ኣዋልድ ጸብጻብ ሒዝና ኣለና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስል እውን ተቐሪቡሎ ኣብ ርክብ ኢትዮ ኤርትራ ዝጠመተ እዩ። ርእቶታትኩም እውን ኣለና ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ ተወለ ወለ ገብርኤል እዩ።
ከመይ ኣምሲኹም? ኣብ ኢትዮጵያ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ብሰንኪ ምቁራፅ ዝስተን ምሕፀብን ማይ ኣብ ፀገም ከም ዝወደቁ ይገልጹ ኣለዉ። እቲ ፀገም ክቃለል ንምሕታት ተቃውሞ ምስ ገበሩ ከዓ ብዘንብዕ ትኪ ከም ዝተበተኑ ይዛረቡ። ኦዲኦ ቦና ዝተባህለ ተማሃራይ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከረድእ ከሎ ፀሚኢና ረሲሕና ሽቓቅ ክንጥቀም ኣይከኣልናን ብዝብል ተኣኪብና ከለና ፖሊስ ከቢበሙና ይብል።
ፖሊስ ብጉያ ናባና መፂኦም ንሕና ድማ ብቐደም እውን ንዓና ንምጥፋእ ልማድኹም እዩ ብፅምኢ ማይ ካብ ንምውዳእ ኣብዚ በዓልኹም ቀተሉና ኢልና ሕቶና ምቕራብ ቀፂልና።
ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ዲን ድማ ተምሃሮ ዘለዎም ፀገም ስለ ዘለዓሉ ዝተወስዶም ናይ ሓይሊ ስጉምቲ የለን ኢሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ምብራቅ ወለጋ ወረዳ መንሲቡ ትማሊ ኣብ መንጎ ተምሃሮን ሓይልታት መንግስትን ግጭት ከም ዝነበረ ነበርቲ ገሊፆም። ድሕሪ እቲ ግጭት ልዕሊ 30 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ እውን ሓቢሮም። ፖሊስ እታ ከተማ ዝተፈጥረ ነገር የለን ይብል። ነባሪ ከተማ መንዲ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክዛረብ ከሎ እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ጠጠው ኢሉ ኣይፈልጥን እዩ ይብል።
ዝውሰድ ስጉምቲ ኣቋሪፁ ኣይፈልጥን እዩ። እዞም ቆልዑ ንፅባሕ ክነብሩ ከምዘይኽእሉ ተገይሩ ዝውሰድ ስጉምቲ እዩ። ይድብድብዎም፣ ኣብ ድኹም ኣካላቶም ይሃርምዎም። ተሸኪሞሞ ዘለዎ መሳርሒ ኣብ ልዕሊኦም ብምድር ባይ ኣፍ ሸምባቆ ብረት ናብ ኣፎምን ኣፍንጮምን የፀጉዕሎም። ዝወርድ ዘሎ ጉድኣት ቅልል ኣይኮነን።
ፖሊስ ናብ ቀፅሪ ቤት ትምህርቲ ኣትዩ ንመምህራን ተምሃሮ ኣድማ ከም ዝገበሩ ዝገበርኩም ንስኻትኩም ይኹም ኢሉ ኣንበርኪኹ ይቆፅዖም ከም ዝነበረ እቲ ነባሪ ይገልጽ። ናይታ ከተማ ሓላፊ ሰላምን ፀጥታን ኣቶ መልካሙ ኣለና ብወገኑ ትማሊ ክገልጽ ከሎ ሎሚ ቁሩብ ጫውጫውታ ነይሩ፣ ግን ዝተገነነ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎም። ክሲ ኣብ ዘይብሉ ፍርዲ ኣይህሉን ክብል ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ገትነት ተዛሪቦም። እቶም ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ነዚ ተዛረቡ ብሃገራዊ ኮሚቴ ስነ ምግባር ዝተወሰኖም ካብ ስልጣኖም ናይ ምስንባት ውሳነ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክብሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሓበሩሉ እዋን እዩ። ኮሚቴ ስነ ስርዓትን ነቲ ኮሚቴ ዝመስረተ ናይ ኦዲትን ቁፅፅርን ኮሚሽንን ስራሐይ ከይሰርሕ ሓላፍነተይ ንከይፍፅም ገይሮምኒ ዝብሉ ኣቶ ይልቃል ሓፈሻዊ ጉባኤ ክግበር ሓፈሻዊ ጉባኤ ክግበር ከም ዝፀውዑ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ኣቶ ይልቃል ጌትነት ኣብ ቃለ መጠይቆም ኣብ ውሽጢ እቲ ፓርቲ ዝተፈጥረ ፀገም ክፍታሕ ዝኽእል ብሓፈሻዊ ጉባኤ ኢሎም ኣለዉ። ናይቲ ፓርቲ ኮሚቴ ስነ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ኣቦ መንበሩ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ኣባላት ኣመራርሓ ብመዳ ኣጠቃቅማ ገንዘብ ናይ ጥፋተኝነት ናይ መቕፃዕቲ ውሳነ ከም ዘሕልፍ ኣብዚ ሰሙን እዚ ተገሊፁ ነይሩ፣ ግን ነዚ ውሳነ ዝፀረሩ ርእቶታት እውን ይቐርቡ ኣለዉ። ዕብየት ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ከንቆልቁል እዩ ክብል ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይምኤፍ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2016 ዕብየት ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ 4.5 ሚእታዊ ክኸውን ተነቢዩ ኣሎ። ንልዕሊ 10 ዓመታት ካብ ልዕሊ 10 ሚእታዊ ዕብየት ከርኢ ዝፀንሐ ዕብየት ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ደርቅን ዕዳጋ ኣቑሑ ዓለምን ምንካይን ብፍጥነት ከንቆልቁል ከም ዝገበሮ ባንኪ ዓለምን ኣይምኤፍን ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ከም ዝተገልፀ ነቲ ኣኼባ ዝተኸታተሎ ሄኖክ ሰመ እግዚኣብሄር ሓቢሩ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ከተቕርበያ
ኢኮኖሚን ብቕልጡፍ ይዓቢ ካብ ዝነበረ 10 ሃገራት ዓለም እተን 7 ሃገራት ኣፍሪቃ የን። ኢትዮጵያ ከዓ ኣብ ቅድሚ ተሰሪዓ እያ ፀኒሓ። እዚ ግን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ከም ዝቕየር ገምጋም ትካል ገንዘብ ዓለም IMF ገሊጹ ዘሎ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ብ10.2 ሚታዊ ዝዓበየ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ፣ ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ብ4.5 ሚታዊ ክዓቢ እዩ ኢሉ ኣሎ። ነቲ መፅናዕቲ ትካል ገንዘብ ዓለም ዝመርሕኦ ኦኒያ ሰላሰን ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪቃ ፅዕንቶ ዝሕደሩ ኩነታትዮም ዝበልኦም ከም ዝኽብላ ይገልጻ።
Another factor is that Eastern and Southern Africa is facing a quite severe drought. Rainfall levels are
እቲ ሓደ ምኽንያት ኣብ ምብራቕን ደቡባዊ ኣፍሪቃን ዘጋጠመ ደርቂ እዩ። መጠን ዝናብ ብ40 ሚታዊ እዩ ነኪዩ። እዚ ኣብቲ ትንበያ መጠን ዕብየት ኢኮኖሚ እውን ተንፀባሪቑሎ። ብፍላይ ከም ኢትዮጵያ ንዝበላ ጎዲኡ እዩ። ማላዊ፣ ዚምባብዌ፣ ዛምቢያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን እውን ጎዲእወን እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ብ3.4 ሚታዊ ዝዓበየ ምህርቲ ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ 3 ከም ዝወርድ እቲ ትካል ገሊጹ ኣሎ። ብፍላይ ከም ናይጀርያ፣ ኣንጎላ፣ ደቡብ ሱዳንን ካልኦትን ኣምረት ነዳዲ ዘይቲ ንዝኾና ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ዘይቲ ንኢኮኖሚኤን ሃሲይዎን ኣሎ። ብካልእ ወገን ደርቂ ዘየጋጠመን ከምኡውን ነዳዲ ዘይቲ ዘየምርታ ሃገራት ኣፍሪቃን ዓለምን ግን ኣብዚ ዓመት እዚ ዝሐሸ ዕብየት ኢኮኖሚ ከም ዘርእያ እቲ ትንበያ ኣርእዩሎም። ብሓፈሻ ኣብዚ ዓመት እዚ ኢኮኖሚ ዓለም ብ3.2 ሚታዊ ከም ዝዓቢ ተገሊጹ ኣሎ። ብድሕሪኡ ዘሎ 2017 ዓ.ም ድማ ዝሐሸ ዓመት ዕቤት ከም ዝኸውንን ንኢኮኖሚ ኢትዮጵያ እውን ካብ ናይ ሎሚ ዓመት ዝሐሸ ከም ዝኸውን እቲ መፅናዕቲ ሓቢሩሉ ክብል ሄኖክ ሰማ ዝግሄር ሓቢሩሎ።
በብግዚኡ እናወስኸ ንዝኸይድ ህዝቢ ዓለም ንምምጋብ ምህርቲ ሕርሻ ንምዝያድ ዝካየድ ቃልሲ ብሳይንሳዊ ቴክኖሎጂ ክዓቢ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ። ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኮሚሽን ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ብምትሕብባር ቤት ምክሪ ሽርክና ናፃ ሳይንስ ዝተባሃለ ማሕበር ራብዓይ መድረኻት ተኣናጊዱ ነይሩ። ዕላማቲ ጉባኤ ኣብ ገጠር ዝነብሩ ሕብረተሰብ ሂወቶምን መነባብሮኦምን ብመዳይ ምልዋጥ ዝካየዱ መፅናዕትታት ኣገዳስነቶም ንምርኣይ ምዃኑ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ እንስሳት ማሕበር ጠቂሶም ይብል መለስካቸው ኣመሃ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፖሊስ መቆደንያ ብወገን ዶብ ግሪክ ሓፁር ክዘሉ ንዝፈተኑ ስደተኛታት ብዘንብዕ ጋዝን ዓፋኒ ትኪ ቦምባን ተሳሂልዎም። ዝሓለፈ ሰንበት እውን ካልኦት በቲ ሓፁር ክዘሉ ንዝፈተኑ ብጎማ ጥይትን ሓይሊ ማይን ገፂብዎም እዩ። ሰበስልጣን ግሪክ ንሰበስልጣን መቆደንያ ሓይሊ ብምጥቃም ይኸስዎም ኣለው። ኣብ ፓናማ ፖሊስ ንቤት ፅሕፈት እቲ ንመራሕቲ ዓለም ብምሕባእ ገንዘብ ዘቃልዐ ትካል ሕጊ ወሪርዎም። ሞሳክ ፎነሴካ ዝተወረረ ኣብ ካብ ምኽፋል ቀረፅን ምድንጋርን ተሓባቢሩ እንተኮይኑ ንምርኣዩ ይብል ዓቃቢ ሕጊ ፓናማ። ወረቓቕቲ ፓናማ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወፀ ቃልዕ ንብርክት ዝበሉ መራሕቲ ዓለምን ፍሉጣት ሰባትን ቀረፅ ከይከፍሉ ገንዘቦም ኣብ ወፃኢ የዋፍሩ ወይ የቐምጡ ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ መውፅኡ ይፍለጥ። ሶርያውያን ኣብቲ መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ከባብታት ባይቶኣዊ ምርጫ ክገብሩ ውዒሎም። ገዛኢ ብዓዝ ፓርቲ ኣብ ፓርላማ ዓብላሊ መንበር መሓዙ ክቕፅል ተዓዘብቲ ይገልፁ። ምዕረባውያን መራሕትን ተቃወምትን ነቲ ኣብ ሶርያ ዝካየድ ምርጫ ንይምምሰል ዝግበር ንሰላም ስግኣት ክብሉ ይገልፅዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ስዑዲ ዓረብ ድሕሪ ደጊም እቲ ሃይማኖታዊ ፖሊስ ዝበሃል ሓይሊ ሰብ ክኣስር ኣይክእል ኢኑ ክትብል ኣውጃ። ቀስ ኢሉ ብትሕትና ንእስላማዊ ሕጊኡ ከተግብር ዝኽእል እምበር ድሕሪ ሕጂ ንዜጋታት ክኣስር ስልጣን የብሉን ትብል ስዑድያ። እቲ ንሃያ መተዋዕ ዝተባህለ ኣዋጅ ፖሊስ ወይ ፀረ ሓሽሽ ፖሊስ ጥራዮም ክኣስሩ ዝኽእሉ ይብል። ሓለፍቲ ኮኑ ኣባላት ሃያ ንሰብ ጠጠው ከብሉ ከጓዩ ወይ መለለይ ወረቐት ክሓቱ ኣይክእሉን ይብል። እቲ ብስዑድ ዓረብ ዝወፀ መምርሒ መተዋዕ ብከቢድ ክንቀፍ ዝፀንሐ ኣካል።
የቐኒና ተወልን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ላማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ልክዕ ከምዛሎ መዓንቲ 14 ሚያዝያ 2014 ዓ.ም ፈረንጂ ነይሩ። ቦኮ ሓራም ን219 ኣዋልድ ተምሃሮ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያ ከተማ ቺቦክ ዝጨወየን። ምስተጨወያ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ነይረን ኣብ ናይቲ ናዕበኛ ናይ ፕሮፓጋንዳ ቪድዮ ዝተረኣያ። ካብኡ ወፃኢ ኣበይ ከም ዘለዋ ኣይፍለጥን። ወለደን ህይወትና ፍጹም ተለዊጡ ይብሉ። ክሪስቴን ካብ ምበላላ ናይጀርያ ዝለኣኮ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ቦኮ ሓራም ጽኑዕ እስላማዊ ሕጊ ኣብ ሰሜን ናይጀርያ ንምምስራት ዘመተ ካብ ዝጅምር ማሕበረሰባት ተበቲኖም ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ተመዛቢሎምን ዒስራ ሽሕ ሰባት ድማ ተቐቲሎምን እዮም። ደቆም ዝተዓፈንዎም ምሕር እዮም ተሳቂዮም። ካብ ከተማ ቺቦክ ካብ ዝመሃራሉ መንግስታዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተጨውየን ካብ ዝተወስዳ 219 ኣዋልድ ናይ ሓንቲ ወላዲ የዋልድ ዱንያ ከምዚ ይብል።
Whenever I think of my daughter, I start shaking.
ብዛዕባ ጓል ክሓስብ ከለኹ ነብሰይ እዩ ዘንቀጥቅጠኒ።
እቶም ናዕበኛታት ንመንበሪ እተን ተምሃሮ ብምውራር ዓፊኖም ወሲዶምን። መንግስቲ ነቲ ቤት ትምህርቲ ዳግም ክሃንፆ እየ ኢሉ ቃል ኣትዩ ነይሩ። ዋላ ሓደ ዝተሰርሐ ነገር ግን የለን። ቦኮ ሓራም እዚ ከይኣኽሎ ኣብ ሕዳር 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ እውን ንከተማ ቺቦክ ወሪሩ ንሓፂር እዋን ተቆፃፂርዋ ነይሩ። ኣብ ጥሪ እውን 2 ዓርሰ ቅትለታውያን ኣብታ ከተማ ንዝርከብ ዕዳጋ ብምጥቃዕ እንተወሓደ ን10 ሰባት ቀቲሎም። ብዙሓት ስድራ እተን ዝተጨውያ ኣዋልድ ሃዲሞም እዮም። ገሊኦም ኣብ ዋና ከተማ እታ ክፍለ ግዝኣት ማይ ድጉሪ ይነብሩ ኣለዉ። ኣኩኣ ንሓንቲ ዝተጨወየት ጓል የሪማ ኣጂ ከምዚ ይብል።
To say that she's alive or she's dead that we saw the corpse, we will be okay.
ቢዮታ ኣላ ወይ ሬሳኣሪ ኢና እንተ ዝብሉን እኮ ድሓ ነይሩ። ኣብ ጫካ እያ ዘላ፣ ኣበይ ከም ዘላ ግን ኣይንፈልጥን።
ኣቦ መንበር ማሕበር ዝተጨውያ ኣዋልድ ያኩቡ ኬኪ እቲ ጃምላዊ መጭወይቲ ካብ ዝፍፀም ጀሚሩ 18 ወለዲ ናይተን ኣዋልድ ሞይቶም ኣለዉ። ተደራራቢ ሓዘን እዩ ዘስዕብ ዘሎ ይብሉ። እቲ መጭወይቲ ዓለምለኸ ኩነኔ ኣስዒቡ ኣብ ዙርያ ናይጀርያ ዳርጋ መዓልታዊ ብዝበሃል ሰልፍታት ተኻይዱ እዩ። ሓዱስ ፕሬዚዳንት ናይጀርያ እውን ንተን ኣዋልድ ክመልሰን እየ ኢሎም ቃል ኣትዮም ነይሮም። ዘድሐነን ግን የለን። ወለደን እውን ብተስፋ ካብ ምፅባይ መማረፂ የብሎምን። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ኣብ እዋን ቀዳማይ ጆርጅ ቡሽ ኣብ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበሩ ሚስተር ሄርማን ኮሆን ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ምስጢራዊ ስራሕቲ ተጸሚደ ኣለኹ ስለ ግዳያት ድርቂ ተባሂሉ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣጠቃቅማ ወደብ ክሰማምዓ ኣለዎን ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ንርእይቶ እቶም ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ነበር ዝገምገመ ቀዳማይ ክፋል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝሓለፈ ሰሙን ምቕራብና ዝዝከር እዩ። ካልኣይን ዛዛምን ክፋል ሎሚ ክቐርብ እዩ። ኣጋይሽና ኢትዮጵያዊ ዶክተር ሃይሉ ሃብቱ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ፣ ኤርትራዊ ዶክተር ጸጋይ ይስሓቅ ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሚዞሪ እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም። ናብ ክሕልፈኩም።
ክልቲኦም መንግስትታት ዘይተዓርቕ መርገፂ ሒዞም እዮም ክሳብ ሎም ፀኒሖም እሞ ሄርማን ኮሆን ይሰልጠኒ ኣሎ ክብሉ ከለውስ ምስጢራዊ እዩ እኳ እንተበሉ ክእመንደ ይኽእል ዝብል እዩ ትነጥብ።
ኣነ እንታይ መስለካ ብመሰረቱ እቲ ኩናት ክካየድ ኣይነበሩን ኣብ ኣክራኣያ ብደቡብስ ዝኩሉ ደም ክፈስስ ኣይነበሮም ካብ ክልቲኦም ወገን። እንዳፈሰሰ ግን ንህዝቦም ክልቲኦም እውን ካብታ ከዚ ትበሃል ዘላ ከብሉ ኣይክእሉን ኣይመስለኒን። እቲ እቲ ፍርዲ ፍታሕዶ ነይሩ ተቀራርባት ፕሮሲጀር ፍታፍታ ናይ ባዕለይ ረኣያ ኣለኒ እሞ ሓደ ግዜ ኢንተርናሽናል ኮርት ዘቢሉ እዩ ተባሂሉ ንዓየ ኮንቪንሲንግ ኣይኮነ ነሰርሊ። ግን ኣብ ርክብ ህዝብታት ዶብ ሓንቲ 10 ሜትሮ ኣተወት ወፀት ወይ 100 ሜትሮ ኣተወት ወፀት ሪሊ ክንዲቲ ናይ ቅንዕና ዘለዎ ኣካይዳ ኣይኮነ። ግን ኢትዮጵያ ኩሉ ወታደራታ ምስ ገበረት ኤርትራ እውን ፀሓይ ክዓርብ እዩ ባድመ ናይ ኢትዮጵያ ኣይኮኑን ካብ ዝበለት ንክልቲኦም ኣብኡ ነቂፆም ጠጠው ክብሉ እዮም። እዚ ንክልቲኦም እውን ኣያሰጉምን። ብዚ መሰረት ድማ ክልቲኦም እውን ኣብ ዝበፅሕዎ ዘሎ ኣይመስለኒ። ዘሀሽ ዝመስለኒ እዚ ታት ኩሉ ኣህለፍ እሞ እቲ ህዝብታት ክቀራረብሉ ዝኽእሉ መገድታት ንምሓል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወገን ሰልካ ሓደ 10 ዳያኑ ፀዓዱ ምናምን ዝፈሪዶም ኢለ ኣነ ከምዛም ትኩሉ ገቢሩ ዘብል ኣይመ ዝኾነ ኮይኑ ቀየድየ ኢሉ ኣሎ እቲ ኢንተርናሽናል ፖለቲክስ ምናም ናይ ኣቱ ኣነ ኣውቅ ኣብ ክንዲ ምንቃፅስ ዘሰጉመና ንቅድሚት እንታይ እዩ ንክልተና ህዝቢ ካብቲ ደኽነት ዘውፅአና ካብ መሃይምነት ዘውፅአና ከምቶም ካልኦት ዓድታት ዓለም ማዕሎም ዝንበፅሐሉ ኣቡታት ተጥቆሩ እዩ ያዩ እዚ ሊጋሊቲስ ዶብ መናኣነ ንኣየ ብዙ ትርጉም የብሉን ይቁርታ ይበሉ
ዶክተር ሃይሉ ይቕረታ ቅድሚ ምስጋረይ ዓሰርተ ፃዓዱ ክብሉ ከለውስ ኢትዮጵያ ስነት ኮሚሽን ዶብ ዘሕለፈ ውሳነ ክትቅበሎ የብላን ድዮም ትብሉ ዘለዉ
ኣነ ዝብለካ እቲ ኢንተርናሽናል ኮርት ብምንታይ ንዳነ እዩ ተባሃለ በይናይ ውዕልታት እዩ በይናይ ኦን ሪዘርቬሽን እዚ እሱ ንኣየ ኮንቪንስ ኣይገብረን ኢዘር ወይ በቲ ተፈርደ በተፈርደ ንኣየ ኢሬሌቫንት ዝመስለኒ እየ ዝብል
ራይት ዶክተር ሃይሉ ክዛረብ ከለዉ እዚ ኮሚሽን ዶብ ዘሕለፎ ብይን ክሰርሐ ይኽእልን ዝብል መርገፅ ኣለዎም እሞ ኣይኣምነሉን እውን ኢሎም እዮም ኳዳ ክልቲኦም መንግስትታት ክሰርሕ ዝኽእል ኣንፈት ፍታሕ ክስዕበ ኣሎዎም እምበር ኣይኸውን ዝብል መርገፅ ኣለዎም እሞ ከመይ ይርእዎ ዶክተር ፀጋይ
እዚ ጉጉያት ሓሳስባዮ ቶም ንኤርትራን ኢትዮጵያን ክሓብሪ ዘይደልዩ ሰባት እዮም ከምኡ ዶኣምኑ ብሓፂሩ ክብለካ ዶክተር ሃይሉ ዓብዪ ሽግር ኣለዎም ንርእቶኦም እቲ ሶም ዝምነይዎን እቲ ሶም ዝሓስቦን በበይኒ እዩ ስለዚ ዶክተር ሃይሉ እቲ ተሓሳስበኹም እንታይ ክኸውን ኣለዎ መስለኩም እቲ ታሪክ ካብ ሃፀይ ቴዎድሮስ ወይ ከዓ ቅድሚኡ ዝጀመረ ብዘበን ሃፀይ ልብነ ድንግል ብዘበን ሃፀይ ዘረአቆብ ብዘበን ሃፀይ ይስሃቅ ብዘበን ሃፀይ ግላውዲዎስ ውግእ ኢትዮጵያ ኣበይ ይካየድ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ብህዝቢ ኤርትራን ብህዝቢ ኢትዮጵያን እቲ ቀንዲ ዕላማ ዘርጊሑ ዝዋጋእ ዝነበረ ህዝቢ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ስለዚ እቲ ክኸውን ዘለዎ ግን እቲ ቴክኒካል ፕሮብለምስ ዳት ወር ክሪኤትድ ኣፍተር ኮሎኒያሊዝም ንሳተን ክፍትሓ እንተ ደኣ ኮይነ ንዕአን ሓደ ብሓደ ከም ፈትሊዕ ንፈትሐን ኣለና ቀዳማይ መፍትሒ ከ ከዓኒ ትዶብ ፍትሓን ፀፅ እፈለጥ ህዝቢ ኤርትራ ተዋጊኡ ዘምፅኦ ናፅነት ከም ዘለዎ ክፈልጠሉ ኣለዎ 30 ዓመት ተዋጊኡ 25 ከዓኒ ኣብ ጫቁነትን ኣብ በርነትን ወሪዱሎ ሕጂ እዚ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ከምዚ ዶክተር ሃይሉ ዝሓስቡ ሓሳባት ዘለዎም ሰባትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምምሕዳርን ዘምፅኦ ሽግር እዩ ከምኡ ኢልካ ንምሕሳብ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ፍትሕ ምድላይ ወይ ከዓ ሰላም ምምፃእ ኣይኮነን
ናብ ህርማን ክሆን ክመልሰኩም እሞ ህርማን ክሆን ከም ካልኣይ ነጥቢ ዘልዕልዎ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ኣፍሪቃ ሙሉእ ዓለም ብሰንኪ ኣልኒኖ ዝተፈጠረ ሓደጋ ደርቀ ኣሎ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ሚልዮናት ዜጋታት ተለኪሞም እዮም ብሕልፊ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘለዉ ግዳያት ደርቂ ብወደባት ኤርትራ ክጥቀሙ ኣለዎም ስለዚ ክልቲኦም መንግስትታት ክሰማምዑ ክኽእሉ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዎ እሞ ርእቶ ሃርማን ክሆን ከመይ ትርእይዎ ዶክተር ፀጋይ
ኣነ ድጉፈ ህዝቢ ኤርትራ እድጉፈ ኢለየ ደኣምን ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን እድጉፎ ኢለየ ደኣምን እዚ ሓደ ካብቲ ፀጋና ኮእዩ ሓደ ካብቲ ባህርያዊ ፀጋና ስለ ዝኾነ ክኸውን ኣለዎ እዚ ነገር እዚ መትኒ ናይ ደምና እዩ መትሪ ናይ ደም ታሪክና ስለ ዝኾነ እንታይ ብሉ ቦታትና ስጋ እንተወደቐት ሓመድ ሒዛ ትስእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንተተጎድአ ህዝቢ ኤርትራ እተተጎድአ ንሓድ ሕዱ ክውጋዳዳ የብሉን ህዝቢ ኢትዮጵያ ተጎዲኡ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ እተተጎድአ ከዓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተጎዲኡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዶብ ናይ ክልቲአን ሃገራት እዩ ክልቲአን ክጥቀማሉ ከዓ መሰል ኣለወን ስለዚ ኣነ ብምሉእ ልበ ይድግፎ እየ
ራይ ዶክተር ሃይሉ
ቀደም ኣብ ማእኸል ዓዲ ኤርትራ ተኸይዳ ክሳዳ ተምርሱ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ይበሃል ነይሩ እሱ ከምዘይኮነ ያው ተራእዩ እዩ ስለዚ ናይ ወደብ ኤርጀንሲን ኢትዮጵያ ክንዲታ ኣይኮነ ማለት እዩ ንጅቡቲ ኮነ በርበራ ኮነ ፖርት ሱዳን ኮነ ትጥቀመላ እሱ ዘይኮነ ኣውራ ኢትዮጵያ ንባፅአን ዓሰብ እንተተጠቂማ እዚ ኢትዮጵያ እውን ዝበለፀ መማረፂ ትረክብ እዚ ኤርትራ እውን ካብኡ እውን ረቨኒ ይረክብ ሶ ውንውን እዩ ንክልቲኦም እውን ኢትዮጵያ እውን ተተጠቀመት ዝበለፀ ብዝኾነ ኮይኑ ኢደር ወይ ንክልቲኦም ህዝቢ ዝጠቅሞም በዝጎዳእ ኣይመስለን ግን ንኢትዮጵያ ከዚ እቲ ቨሪ ሌት ቀደም ነይሩ እሱ ክበሃል ዝኽእል እሱ ዘይኮነ ዘቀራርበና ድሌት ፖርት ዘይኮነ ካልእ ዕብ ዝበሉ ድሌታት ክኾኑ ኣለዎም እየ ዝብል
ዶክተር ፀጋይ ድግፎ እየ ሙሉእ ብምሉእ ካበሉ ከምቲ ንሃርማን ክኾን እውን ዝሓታትናዮም ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ዶባት ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ምዝራብ ንምዃኑ ግዜኡ ድዩ ክትግበር ዶ ይኽእል ኣብ ስራሕ ዶ ክውዕል ይኽእል ዝብል ሕቶ ኣሎ ሃርማን ክኾን ወ ኢሎም ኣብ ምትግባሩ ክሳዕ ክንደይ ክእመን ዝኽእል እዩ ዝብል ሕቶ ይለዓል እዩ እሞ እንታይ ይመስሎም
ኢትዮጵያ ሲ ከምዚ ዝበልዎ ዶክተር ሃይሉ ኤርትራ ኢዝ ኤክስፐንደብል ዊ ሃቭ ባርቤራ ዊ ሃቭ ጅቡቲ ጅቡቲ ሳህለ ስላሴ ሸይጥዋ እምበር ናይ ኢትዮጵያ እያ ኣብ ኢትካ ከሎ ሃብቲ ካልኦታይቲ ዝበሃል حراي كيدو نو سوماليا انت ادليهم نباربيرا تداليهم يكين غوت سوماليا يكين غوت جيبوتي دكتور هاي لو خدغنزو زلو
يلن يلن دكتور صقاي مسهر معنكو هون يززراربم زلوهم مود خلت يوم منغستات تفاطيطو ما معيتا شحات وتادرات او دفع اقيموم فتمم زي زراربو خوينو منهالوس خمزي عينت حساب اقريبكا خلت يوم منغستات يسما مبالس سما يغرمو يمو زتكبر يوز حساب زي نهرمان كون حساب
أمو أنت دا أثن من قسين حد هدن كسام عديد اللي خوينن هاي كألني أنت دا بفقادن ياتات خوينن نتوى دا خمخنيات غيرن بحاد كقراربا أنت دا عزاليا خوينن أمو أنت دا قدوي لاب إرسرا ويكاب إيجابي أغلي وكألي أبكلتي أنت دا صبو فقاد تدا دي اللي يغن فلسين كازي كألي
هراي دكتور هايلو زغاون نقر ديو
أنت أيو دا ودا قداي أكاديميكيو خازي بخالي تقراربو يكبها الزكاة لنبا عندك نحل فرغم ودر نكت تتكرموك وتقراربو ذو سنرحي مثلا ودر بيشوس صلب ديو كابو دلال زبالة السيت وعيديل هذوك مثلا لو هرمان كوران بس نعبنا يا رأيا إسان أكاديمي كيشو نايزي بورس
مودات حد حد رئيتو خطبو عدل كنوكم أمو نلومي بو خنفتسم دكتور إساء
حزب إرسران حزب إثيوبيان بتاريخه هذا هابتم أوراد هون حزبيو تاريخ دلو حزبيو قيادة دلو حزبيو عالم دزارب حزبيو بتأوين بتباقي بهلوين بتعمي وركي بأملاح تسرقوا وركنا دلو وتباقي حزب سلز هون بس زي تكم نعبتات بنارو مايندنس أبزغلو أبتنك خود أبدخنت خود حفرتنا هناي سلازي نزي نغرزي نزي وتكتزي نرمال مقدة أملاحابنا دكتور هايلو سبولي لأكبرالنا بوغونكم نحنا نساعدكم حدا نمسولو أقواف كتمرسو تساق بر نحنا سعالنا حدا زيت أمرنا أقواف كنفتر كنصعرينا زود حنكم
يا غنيلنا دكتور هايلو
أول دكتور سيقال بزبالة ملوك وملوك سماع معي أنا هنا غزي نقول له قونا لسوء عينا قونا لسوء الساعة واتبار يتين لغاية سالة ولدو يمبانا نابسا جم ونا حاليفنا ممكن حاسب لنا إذا زي بسول دو صاردو تبينو زي خونة كتوم هزبتا دك دكنا كما يوم بحوار فقاق الروم بحوار زمان أقول المدد تتاشنا كما يوزر لنا محالا في الناس أسراويانا أبي ستاويانا أدمون بسلطات وين أريد لازم القرار مجد كنف التشمو القرار الناون أمريكا ويجيل زيخونا بعالتنا القرار اللي مجد إناتين اللي سجيب بعض ما سلمني موت بدكتر سجايز وردو يسمر لنا
بوق مو هرمان كون مزول وون تسمامي عخمال لهم كما يجيران ينزن هاقرات ناب سلام زملسا زمل حتو مالسيا باللين أب إيد كلتي أم منغستات بنايلوم زرواد ما أب إيد كلتي أم هزبتات يزولو خنبلون خيل مالتيو خم يخم تولو زولو خم أغاشنا كبرتي هاب اللي دكتور هايلون دكتور صقاين يغني اللي
أنا أعلو بسرة أني أنا أعلو دكتور هايلون
أعلو جيتمو الليلة
أنا وين دكتور هايلو هابتون دكتور صقايس هاكن كمو وين باتري مسكن أب زربانا كم تالوم معنتي عصرت سلسة ميازيا كلتشحن كلتنا قوات رفرنجي كوميشن دوب إيرترا إيتي إيرترا بيين زهابرلو مالتوون بادم ناي إيرترا أيا كبل زو السرندو علاتيو نابرو تزاطم كنحلف
قالوا وردي في مالك حلال اسمه رعب خلت إيرتراويان ما بحق زقرني كل كذي ويا نحن زقراتنا أمريكا نحن زقرنا أنا شايف عنك فنن هذا الإنسان هم شن عم يسنيحه جزاء يفرز جنزب يأثر بجزء جنزب كا خنزي عتوت نها خنزي خاتوت نازل نتهزي يسارتي مريت إرثرا من سي إرثرا أدفيرو إرثرا بجه كسعسيعيت كالو والحنت نقر فايدا خيم صال زوكا وسعسيعيت راكوينو تاريفو إسران حموشن برراو يبيل حجخا بسعسيعيت كحلس يدالو بتخام من سيهتتفو زيقاتات فعولو فحبلو مروخات نجوبوتي أفلوت أيب اللوم كالو أتي ما قوتلو مالو بتعمي زقر يغني اللي ردي بيه سلام VOA حمران والكاي وانا ختما كمتخون لطرات رايكور حمران مطلن بماستر بلان بخسرح بقورو بزبنو بحال سلطان زنورو كبور نعول رأسي ملقشة مقانم كفلت إجباء بخالي أي تسرحة يقني اللي كواشنطن دي سي
هلو بيزو أمريكا بطر سلطان مسججو ناي والكايت أم حداري بعد سلطان دور كايو على مطيق منهم كرد إنا أيك على المخنياتو بس سلطان بوقعز نعم وكان كان كل سبب فلتكا دين والكايت قندر يكون إنهم حارة يكون إنهم تقرأي إن ده تبعه لس والكايت أم حدرا والكايت يوم سوى يستقرأي يوم إنت عينة حتى يزيت نتي زخات حتى زنا وركا تقرأنا ينعرف من أيوة وبتم كمي مخانو كرد إن أيك على كابزي بمقص قالكم زعبا أب إيرترا زلو خنتات أي قالح ينزل بيرديو خمجن أب إيرترا زلو نهيجدا في حما نجارك قالح أي خيلنيو إزي كل سبب خلت اللو ردي أمريكا كل جزية بزعبا أنا إثيوبيا حما تزارو اللهم تطوبلو يعزبكم ولا سب عبد الجوهي بتعامي يعزبكم الله thank you
سلامتكم يا ركوم بويس أمريكا نقول تمدسناكم حما أطرحيو أب إيرترا لبي أصلت هذا هالصنات ليش تقول عون كثير في هديو دكان لي أخاتو شكركم سوي بانهم س جزء خيسة مستقن زيهو أقول له يجنا خطول الدخل ما راح خطول الدخل باباس خطول الدخل ما مرك خطول الدخل كا عش الأدمية تقوليها انت أكبر حما أنا جرتي نوت موت ليميد نايو هذا موت كم بدك يا بحرك يا بكيك حزنك لو مجنا سلزلنا بدنا يا موت نبعلو حماقي تقربي بوس أمريكا زيان أخونا تحت زيان على سلسة سنبت على سمارة تقول فعصرت حادي أي شيء تاريخي بان إيران تتخوت عمت ملمو تشتكم ليركم تقربي سب ميتو سب تقذيفو بزعب أخو من على عيسكا خط الزعر ما يتخلل يغني لي
أمركم هذا لو تملي بكم كوفي تأخذ الليلة أنا سي وهاب تريتو تزبلوه كوات خكل اندي حاك اندي كاب إيرتراس الزاوية تحلفون نداول وزح قصتات تسمع لنا مالك يوريجي بيه بتعمنا منكم ناس ميدياكم تحلفون يكونن فكر من حجي وريتون قريبين يري خوما على سميعه أقبالو زي بلو مسي بخوي منجد يوم يوم صازي أتوم لاني أتنا بي إيرتراس الله خونتات ما نمسوس بسولطة يوجن بخوي منجد يوم نا إيرترا خونتات أبزينا خطك قالو حوات رأسة أمان نتجارك عشق قارس لزغوري داي زي قوركمي وكبلي ليه دويلة مالتيو كاب كولورادو رداي
نغلهم هابتي رئيتو أزينا نمسكن بارك سماعتنا لوم زدالونا يا مدبات زي أمم نيروم سولومي محراي طعمي يزرلوهو ميتشت يزرلوهو نابلت بالتزيما طعمت مزيما عيك سنابتكم صباح كسام رخب دحن حدرو
I'm sorry. This program has come to you from the Voice of America, Washington.